halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح wanaagsan dhageystayaal, waa axad aan raadhay wasiina 10ka bisha juun sanadka 2024-ka idaacadda saakay caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta booqasho rasmi ah oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku joogo dalka Norway, halkaas oo kulamo uu kula yeelanayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool.
Madaxweynaha ayaa wuxuu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha wadankan, sidoo kale qorshaha saddexda maalmood ee shaqada waxaa ka mid ah inuu ka qayb galo shirka asagana Oslo Forum. Jaaliyada Soomaaliyeed ayagana waa la hadli doonaa oo waxaa dhici doona kulan ku saabsan taageerada dadka Soomaaliyeed ee dagaalka lagu jiray agagaxsada.
Waxaa kale ood maqli doontaan warbixin ku saabsan kororka dambiyada la xiriira kufsiga dumarka ee Soomaaliland oo sharci-yaqaanada ay sheegeen in lagu joojin karo oo keliya haddii laga soo saaro sharciyo adag. Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Xisbiyada midigta fog ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashada baarlamaaniga ee midooda Yurub, iyagoo guuldarrooyin durbaba saameyn yeeshay dhabarka u saariyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo hogaamiyaha Austria Karl Nehammer. Dalka Faransiiska, xisbiga midigta fog ayaa NR ee hogaamiso Marine Le Pen ayaa guul ka soo hoyay, arrintaas oo sababtay in madaxweyne Macron uu xalay kala diro golaha baarlamaanka kuna dhawaaqay doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo horumariyey. Talaabadan ayaa loo arkaa qar iska tuurnimo siyaasadeed oo uu ku kacay Macron maadaama xisbigiisa uu doorashadii Axadii kala kulmay jab weyn. Haddii uu lumiyo doorashada uu ku baaqay ee 30ka bishan Juun, waxaa suuragal noqon doonta inuu xilka ka dego 3 sano ka hor inta aan la gaarin dhammaadka mudaxileedkiisa oo ku eg sanadka 2027-ka. Dalka Jarmalka waxaa guul lama filaan ah gaaray xisbiga midigta fog ee AfD oo ka soo kabtay fadeexada hareeyay musharaxiintoodii ugu markaasii fadeexada hareeyay musharaxiintoodii ugu sarreeyay. Xisbigan ayaana 16.5% kor uga kacay codadka ay heleen marka loo eego doorashadii 2019-kii oo ay heleen 11%. xisbiga hogaamiyaha Jarmalka Scholz ee Social Democratiga ayaa ka hoos maray xisbiga midigta fog ee aadka xagjirka u ah, arrintaasoo loo arko guuldarro siyaasadeed oo soo gaartay xisbiga talada haya. Dhanka kale, xisbiga midigta fog ee ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa sii xoojistay kuraastiisa baarlamaanka Yurub kadib markii ay guulo waaweyn ka soo hoyeen Talyaaniga, waxaasna doorashooyinkii baarlamaanka Yurub la soo gabagabeeyey shalay guulo kaga keenay xisbiga midigta fog ee ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban. Benny Gantz oo ka mid ahaa wasiirada xukuumadda dagaalka ee ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa axaddii shalay is-casilay tallaabadaas oo cadaadiska ku sii kordhinaysa Netanyahu. Gantz ayaa ahaa xubinta keliya ee xisbiyada siyaasadooda ay dhexdhexaadka tahay ee ku jiray xukuumadda ay majaraha u hayaan isbahaysiga midigta fog ee Israa'il. Wuxuu xukuumaddani ka tirsanaa tan intii uu bilowday dagaalka Gaza muddo hadda laga joogo 8 bilood. Is-casilaadda Gantz ayaanan khatar degdeg ah hadda ku ahayn dowladda Israa'il, hase yeeshee yeelan karta cawaaqib halis ah, isla markaana ka dhigtay xukuumadda Israa'il ee hadda jirta mid ay isugu soo hareen wasiirro gabigoodaba ah kuwo mayal adag oo si aad ah u jira dhinaca midigta fog. Benny Gantz ayaa oga digay is-casiladiisa hadii uusan Netanyahu la imaanin istaraatiijiyad cad oo ku aadan Gaza xilli Israa'il ay sii waday dagaalka military oo ay ku dishay 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. Netanyahu ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada oo uu uga jawaabayay is-casilada Gantz ku sheegay inaanan hadda la joogin waqti laga tago dagaalka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Waxaan mar kale dhageystayaal halkaan naga la socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho 3 maalin ah ay uga bilaabatay dalka Norway kadib markii isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo oo casuumaad ka helay mas-uuliyiinta dalkaasi ay shalay gaareen magaalada Oslo. Xasan Sheekh ayaa inta uu dalkaasi joogo kulan la yeelanaya ra'iisul wasaaraha Norway kaasoo diiradda lagu saarayo xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal isagoo dhinaca kalena khudbad u jeedin doona shirka Oslo Forum. Sidoo kale madaxweynaha ayaa maalmaha uu halkaasi joogo la kulmi doona jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Norway iyo nawaaxigeeda isagoo oo markaasina kala hadli doona xaaladda dalka uu marayo iyo taageerada dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Agaasimaha xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdul Qadir Cali Dige oo aan qadka telefoonka ee magaalada Oslo kula xiriiray ayaa iiga waramay safarka madaxweynaha iyo waxa uu daaran yahay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hoggaaminaya waxay ku sugan yihiin magaalada Oslo ee dalka Norway. Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa uu yahay mid 3 maalmood oo shaqo ah uu dalkan ku joogayo. Wuxuu la kulmi doonaa isagii wafdigiisa dowladda dalkan ugu horeeya ra'iisul wasaaraha wadankan. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shir laba dhinac la qaadan doona. Sidoo kale qorshaha 3 maalmood ee shaqaha ee madaxweynaha dalkan ku joogo waxaa kamid ah inuu ka qayb galo oo uu khudbadda keynadka ah ka jeediyo shirka isagana Oslo Forum. Marka safarka madaxweynaha waxyaabahaas ku saabsan yahay jaaliyadda Soomaaliyeed Scandinavia gaar ahaan kuwa magaalada Oslo iyo Norway ayagana waa la hadli doonaa oo waxaa dhici doona kulan ku saabsan taageerada dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda halkan ku nool ay u hayaan in dagaalka lagula jiro agaxisada ay dowladda Soomaaliyeed ku cadtirayso agaxisada Soomaaliya ka jirta.
Waa gartay marka waxaa sheegtay in uu madax kala duwan la kulmi doono. Hadii aan si gaar ah u dul istaagno dowladda Norway oo kale iyo ra'iisul wasaaraheeda, waxyaabaha ugu muhiimsan oo madaxweynaha uu kala hadli doono muddada uu kulan kala leeyahay ama uu dalkaasi joogo maxaa ka mid ah?
Weli horta kulanka ma dhicin oo wararka badankood iyo wax laga wada hadlo markaasi soo bixi doonaan ajendayaasha. Laakiin dowladda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyaba waxyaabaha Soomaaliya xilligan xaaladda ku jirta ka saari kara oo taageerada amniga ugu horeyso ayaa priority u ah iyo dagaalkaasi argagixisada kula jirto. Marka waxyaabahaas iyo siyaasadahaas guuday dowladda ku shaqeysa maaxna marka uu shirka dhaca kadib ayaa faahfaahinada la heli doonaa insha allah.
Marka dhinaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Scandinavianka oo kale waxaa sheegtay inuu la kulmi doono, marka iyadoo hadda ay dowladda sheegtay inay isu diyaarinayso wejigii labaad ee dagaalka Al-Shabaab, maxaa hadda ay iyagana kusoo kordhin karaan dhinacooda oo aada sheegtay in taageero loogu raadinayo dagaalkaasi?
Dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto argagixisada Al-Shabaab wejigiisii hore iyo intii uu socdayba guulaha laga gaaray hadday noqon lahayd markuu kasoo bilowday waqooyigii Hiiraan ilaa maantay oo ay qayb yaro ka mid ah galgaduud joogaan, waxa ay uu ku tiirsanaa ama laftabar u ahaa dagaalka shacabka Soomaaliyeed, haday tahay macuusley, hadday tahay shacabka kaleeta ama qurbaha joogaan ama gudaha ku joogaan ahayd taageerada dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la garab taagnaa. Marka aslan ama dagaalkaas guushiisa markasta waa mid ku xiran taageerada morally iyo midda macnawiga ah, nooc walba ay tahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaa dowladooda ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo dadka xaqbuurka ah ee argagaxa ee la dagaalaya ay u muujinayaan. Marka uu kulan kaas guud oo shacabka iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee nuruu ku joogta ay arintaas ku muujinayso uu ku saabsanay.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige oo qadka telefoonka igu warramayay. Waxaa gobolada Soomaaliland sanadahan dambe kusoo badanayay kufsiga loo geysto dumarka iyadoo mararka qaarna ay dhacaan kufsi ay dhalinyaro si koox koox ah u fuliyaan. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay arrinkan iyadoo sharciyaqaanadana ay sheegeen in lagu joojin karo oo kaliya in laga soo saaro sharciyo adag. Warkan waxaa Argeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Gobollada kala duwan ee Soomaaliland waxaa baryihii ugu dambeeyey kusoo kordhayay kufsi wadareedka, iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacayeen kiisas ama xaalado kufsiya oo isla markaana uu la socdo dil loo geysanayo gabadha la kufsaday. Hay'adaha booliisku uu ka mid ka yahay ayaa marar badan ka hadlay dhibaatada kufsigu uu ku hayo bulshada iyo sida uga midka yahay dembiyada kordhaya marka la eego qiyaas ahaan bilowga sanad kasta ilaa iyo dhammaadka. Geesta kale, qaar ka mid ah ururada qareenada Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay dhowr jeer ka hadleen arrimaha kufsiga, shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ka hortagga ama hoos u dhigidda dembiga kufsiga iyo arrimaha kale ee la xidhiidha tacadiyada haweenka laga galo ama loo geysto. Nasriin Cabdi waxay tilmaantay inay aaminsan tahay in ilaa sharci adag oo xakamayn kara isla markaana loo adeegsan karo kuwa dembigaasi gala la helo in kufsigu aanu hoos u dhacayn ama aanu yaraanayn.
Ma jiro ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag. Ma haysano xeer inaga qabta. Dadkuna ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bila aadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyada adag baa celisa. Markaa sharcigii adkaana ma jiro. Markaasi waxaan oran karaa anigu kufsigu badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta, maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn, waa in sharciyad adag loo hela.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbad sanadeedii uu shalay ka jeediyey fadhigii labada gole ee guursiga iyo wakiilada Soomaaliland waxa uu si adag uga hadlay arrinta kufsiga, waxaana biixii uu carabka ku dhuftay in kiisaska kufsiga iyo dembiyada haweenka ka dhanka ahi ay sii kordhayaan.
Waxaan la qaban lahay kala qarsanaya ee dembi weyna waa kufsiga, malaha dad jasta sharo oraa karmida aada u lahay kulayaal culimo caabin iskastoo dadku meysanayo ee horta seer wuxuu noqonaya xagga diinta marka la eego markay jariimad gurigeedna iyo dadkeena ku dhacasho qarsan dembi inaasa kusanaya waa imsa
Fardus Axmed ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay in la helo xeerar adag, kuwaasi oo ciqaab adag lagu marsiin karo kuwa geysta ama mas-uulka ka ah dembiyada lidka ku ah haweenka ee lagula kaco.
Sidaynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo barteen, hawsu darnaada kufsi wadareedka yacni koox lagu gelayo aad bay u badan tahay. Mar walba maxay ahayd kufsigi waxaad moodaa inaan soo kordhayo dadkii ka waantooday dadkii waa maayo runtii في شريعة الإسلام كمل بفيسكات وح كسا محايدة شريعة الإسلام في نفرتني نسير وفعين وواجبين خاكا وحسنا يوحى أبنا ذي مدبر حلال مدل بفيسكات وح ترتفق حاسس لي بيادي دونا مرقى بالله بصى 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 حتى يوحى ترتفق عدوك لها يمان كبورت هنسوع لي ومرفارة الحمد لله باقة إني كوان تنوبان وح إلهي بصى وح كلام حكومة دونا ودر لها باقة إن ما تعرفها كشيء على الكمبيوتر. فاسكر تيب وحنيش لو تشيلين هاي إن هير سو يعني فاسكر إيشو. أي كده إيشو سياسة يوم كان قدر باي أريمان ولا يستبدلنا يشرع ولا سعره هير على باس هير على باس كريو هير كاسو أصفاية لنا كان قدر يا وقت كاني متشوقنو يو وقت دم با كفي دم بين دونه متى دارا دم ولا تيجي معك. واي وقت كان لما كان قدر كريو مرحلة كاني متشوقنو يه هير كنا إنوان سمرين. waxa kale oo nisoo jeedin laha dadka inta badan heshiisada ku daya arrimaha ku sida ama dacwooyinka ka sida xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan fargelinta ugu daayaan hay'adaha baarida iyo maxkamadaha awoodda u leeyahay ugu daayaan wixii maxkamaddu uga hor cadaado qofkaas dambiilaad uu noqdo sida lagu xukumo oo laga daayo aabo walba inay ku haystaa inay jisay bari doono ku dhici karta qofna ma raali gelinayso qofna kuma noqonayo maxay hayday wuxuu ku qanci karo inay la farxmayo saasi lamida inanka ugu inanta u dhigto u geysto hawlo tagin heshiis ka soo qaadanay tahay inanka guriga ku joogta oo si maxay hayday ilaahay xaaladnimay loo qasbay
si kastaba ha ahaatee marar badan ayaa ururada haweenka Soomaaliland waxay si weyn uga qayliyeen isla markaana ka digeen in aan sharci la marinin isla markaana aan laga gudanin waajib dastuuriya kuwa geysta dambiyada haweenka lagu la kaco oo kufsiga ugu horeeyo خضر محمد عبدالله في وين هرجيسا
إسلا وركا سومالان أيام كجرنا يدين عكلا دلني هذا كنا والمجال هذا هرجيسا يا كوكلا قيبسن إني جرتو شغل عام بحسن عم أيريهين فرصة هالشقة اللي هلي كرا قار كم ذا دلني هذا وحبرت أي شيء إني سنجرين فرصة شقة هل ككوا كلنا أي قبان إني جرتو حرف الآن هسي الشيء شقة جرتو حمزة علي جستو أيام وركن هرجيسا ناقص ودري
daayir wadanka gudhiisa wax ku baratay ayaa ku doodayay inay jirto shaqal aan baahsan balse fikirkaasi ka duwan waxa qaba dhalinyarada ku shaqeysata xirfadaha kala duwan Abdulqadir Maxamed Salaad oo ka mid ah dhalinyarada ku xogsata xirfada dawarka ayaa sheegay in ay jirto shaqooyin fara badan oo ka banaan xirfadaha kala duwan wadanka taasina ay sababtay in ajaanib fara badan dalka dibadiisa laga keensado
marka dhalinyartooda ay shaqalaan ba jirta shaqalaan ma jirta xirfadlaan ba jirta baan oran karaa waayo hadii ay shaqalaan jirto dalka ay jaalib kaba shaqeeyeen marka dhalinyarta waxaan ku dhiri galeena inay bartaan iyaguna xirfadaha si ay meesha uga saaraan jaalibta imaka dhalinyarta waxay badan yihiin intu dugsi hoose ka soo baxay haddana kiisire uu gudbay haddana uu jaamacadiisa ku galay kadibna aanu inta uu soo bartay xataa laftirkeeda aanu si la taaban karo u qaban karin ay kaliya maqalun ku ahayn wax xirfad aanu lahayn kadibna sidaa daraadeed waxa hadhu waxay keenaysaa in wax shaqo qaban kar waayo oo dareetaray ilaado shaqo aan ba jirta
dhalinyarada qaar oo ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka ayaa caqabada kala kulma aqoontii ay barteen iyo ku shaqayntooda sida uu VOA u sheegay Cabdiraxmaan Warsame Siid in ay jiraan dhalinyaro badan oo aqoonti ay soo barteen aan ku shaqo galin balse ay duruftu ku qasabtay inay shaqooyin kale oo cusub u tababartaan
runtii waxa jira caqabado weyn oo dadka dhalinyarta waxay soo bartaan iyo wixii suuqa yaale shaqaahayd ayaa kala duwan midan loo kale anigu waxaan soo bartay IT inta aan shaqeynayna hal maalin kuma shaqeynin sidoo kale dhalinyartan wax soo wada baranay ee aan garanayo id fiilka soo barteen ku shaqeeya ma jirto maadaama jaansiyadu yadihiin qof kasta meeshii uu isleeyahay halkaas wax ka helaysa iyo fursad ka helaysa unbuu galaa wixii uu qabto iyo wixii loo diro unbuu qabtaa laakiin cidna kuma shaqeyso waxay soo baratay marka caqabadaha ugu weyna haysa waxa weeye jaansiyadii iyo fursadihii baa yar fursadihii marka maadaama yadihiin qofku wuxuu helo ee shaqo ee la dhaho qabo unbuu qabanaya cidna waxay soo baratay majority-geedu kuma shaqeyso
jaamacadaha dalka oo kale waxyaabahan ay bixinayaan dalkii ku haboon yihiin oo ardayda soo baxaysa shaqo ma ku heli karaan mise waxay soo saaray arday ka fara badan wixii marketka wixii looga baahnaa
runtii aan waxaan oran karaa marketka wixii looga baahnaa wax ka badan bay dadka soo saaray jaamacadahan way xirfadihii loo baahnaa baahida weyn dalku u qabo ee jaamacadeenu ma bixiyaan badankoodu ma dhigan marka runtii aan waxaan soo jeedin la inta jaamacaduhu ay haday noqoto farsamada gacanta iyo waxyaabo badan oo loo baahan yahay oo marketkana wax ka goyn laha shaqaale badan looga baahan yahay dalku baahin weyn u qabo inay ku soo kordhiyaan jaamacadahan ayaan ku dhiirigelin lahaa
aqoonyahan Cabdirashiid Balal ayuu VOA weydiisay sida looga bixi karo xirfad yaraanta ka taagan suuqyada waaweyn ee dalka
dooda ah ma aragtay xirfad la'aan shaqo la'aan ma jirtay xirfad la'aan ba jirta waa dood dunida saddexaad oo dhan ka taagan waanan qabaa waa dood faalid ah oo saxa sababtuna waxa weeyaan dee ma yimaadeen ajaanibkan eeshiyaanka u badan xirfadaha lihi wadamadan dunida saddexaad oo dhan ma yimaadeen haddii ay dadkoodu ku qalabayseen xirfadii uu suuqa u baahnaa suuqa shaqada looga baahnaa marka waxaa jira ardayda jaamacadaha iyo koolajyada waxa la baraa wax tiiriya halka suuqiina u baahan yahay practical marka mismatch baa jira isdhaafsanaan waana sababta ganacsatada ku kalifaysa inay shaqaale xirfadlayaala dibadda kasoo ergistaan ama ka keensadaan xalka ugu mudan ee lagaga bixi karaana waxa weeyaan iyadoo loo noqdo waxbarashadii xirfadaha runtii oo dadkeenu ka khashaafaan ama fakar xun ka haystaan
Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
waxaa magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia lagu soo gabagabeeyay tartankii ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee gobolada deegaanka Soomaalida iyadoo markii ugu horeysay ay ku guuleysatay kooxdii ka socotay gobolka Nagoob faahfaahinta waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gata
tartankan oo ay ku tartamayeen 11 kooxood oo markaasii ka kala socday 11 gobol ee deegaanka Soomaalida uu ka kooban yahay ayaa waxa uu socday muddo 20 bari ah tartankan oo ahaa mid xiiso iyo xamaasad lahaa ayaa waxa ay koox walba ku dadaalaysay muddadii uu socday sidee u noqon lahaayeen horyaalka sanadka 2024 waxaa xusid mudan in xulalkii loo saadaalinayay inay qaadayaan koobka ay tareenka ciyaaraha ka hadheen kadib hardan dheer iyo loolan adag waxaa ciyaartii kama dambaysta ahayd isugu soo baxay xulalka gobolada Nagoob iyo Afdheer iyadoo xulka gobolka Nagoob ay markii ugu horeysay ciyaar kama dambaysta ay timid halka xulka Afdheer ay laba jeer qaadeen koobka horyaalka haddaba ciyaar xiiso iyo xamaasad badnayd oo ay markaasi iwada ciyaarayeen labadan kooxood ee markaasi isugu soo haray ciyaartii kama dambaysta ahayd waa gobolka Nagoob iyo gobolka Afdheer ayaa 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay waxay ku soo dhamaatay 2-2 gool oo markaasi halkaasi ay ku badisay kooxda ka socotay gobolka Nagoob oo markii ugu horeysay koobka horyaalka gobolada deegaanka Soomaalida Maxamed Mahdi waa wasiirka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu idaacadda VOA uga waramay tartankani marxaladii uu soo maray iyo waliba iyo kooxda koobka qaaday waxa uuna yiri
kolay waad ka waraysaan muddadii u dambeysay bishii u dambeysay waxa ka socday tartanka ciyaaraha gobolada deegaanka Soomaalida oo maanta si rasmi ah soo gabagabowbay halkaas oo finalka isugu yimaadeen kooxda Afdheer iyo kooxda Nagoob ayna ku guusha ku raacday kooxda Nagoob 2-1 ay ku badisay waxaan leeyahay tartankii 12-aad oo si xiriir ah inoogu socda kaasoo si rasmi ah nabadgelyo inoogu bilaabmay inoogu dhamaaday ilaahay baa maanta iskale maanta ilaahay ka soo waxa ka shaqeeyay tiimam kala duwan ama kooxo kala duwan oo ay ka mid yihiin baada media baada tiimka federationka tiimka xafiiska iyo gobolada mas'uuliyiintooda iyo macallimiintooda dhamaan marka tartan wuxuu ahaa dhamaan qaybaha kala duwan ku hawlanaa ay si hagar la'aan uga soo baxeen isla markaana suurta galiyay maanta inuu si nabadgelyo inoogu dhamaado waxaan rajaynayaa in sida nabadgelyada inoogu dhamaaday inay tartanno kala duwan oo fara badan inoo qabsoomi doonaan iyadoo sanadba sanad ka dambeysa ay sii kobcayso awoodda iyo aqoonta dhalinyarada ku hawlan isboortiga kaasoo deegaanka inuu noqday mid dhammaan geyga soomaalida oo dhan dadka jooga ay aad u xiiseeyaan soona jiitay
sidoo kale wasiir maxamed mahdi ayaa waxa uu ka warbixinayaa waxyaabaha looga gol leeyahay tartamada ciyaaraha kubadda cagta ee noocan oo kale ah
ujeeddada ugu muhiimsan ee ka leenahay waxa weeye in dhalinyaradu ay isdhexgal jacayl iyo midnimo ka dhaxbuuranta dhexdooda iyadoo qaybo saad ka wareysaan meelo kala duwan iskaga yimaadeen dhalinyaradu geyiga Soomaalida meelaha ay digto dhan ay iskaga yimaadeen taasina ay noo suurta gelisay inay dhamaan dhalinyaradu ay si aad arkaysaan xamaasada iyo kor u qaadida leh ay uga qayb qaateen waxaan rajaynaynaa inay ujeeddada laga lahaa oo ahayd in isdhexgal iyo jacayl dhalinyarada ku muujiyaan isla markaana dhalinyarada lagu jiheeyo lagagana jiheeyo mukhaadaraadka iyo falwadaha xunxun isla markaana ay isboortiga iyo jimicsiga iyo jidiska ay xoogga saaraan dhalinyaradu taasina ay ujeeddada ugu muhiimsan ee laga leeyahay waxaan rajaynayaa inay sidaas si lamid ay noo joogto doonaan haddii la yidhaahdo
dhankooda qaar ka mid ah ciyaartoyda labadan kooxood ee wada ciyaaray ciyaartii kama dambaysta ahayd waa afdheer iyo nagobe ayaa markii ay ciyaaruhu soo dhammaadeen dareenkooda wax ka weydiiyey waxayna ku jawaabeen sida tan
marka hore magacaaga adoo ka bilaabay
waxaa la dhahay Ibraahim Cabdiraxmaan isma la dhaa
aduu ciyaaray
dhulka gobolka afdheer baan u ciyaaray aad iyo aad waan dadaalnay waxna waa qadarteenni baan qaadanay insha allah anaku sidan ka soo adag baan soo noqon doonaa insha allah ambal yaan jiraa insha allah
magacaygu waa Cabdicasiis Cabdullaahi Reege magacaygu waa Xayibsanay gobolka nagab
ka war maanta idinka ciyaartii xeelashayda afdheer idinka bilaabay
wallahi anagu ilaahay guush la raaciyay ciyaar qurux badan ma soo ciyaarnay gool baan laga dhaliyay ugu dambeyntii haddana iyadoon goolkii saalax la soo dhigay baan ku bedi dhalinay iyadoon ku taabanay kooxdii kale kooxu way moraal soomaa gool laga dhaliyo laakiin anaga dhiirinay ma ku ciyaarinay guushii ilaahay anagu raaciyay alxamdulilah ilaahay waa macallin
magacay waa Muxsin Carab anu marka hore horta waxaan reegoday ugeeda waxaan u imaaday oon gobolkay u soo darbay inaan aan imaado naga aan koobka la qaado ilaahay nu yirmeeyey
ha Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha iyo heestii Wadlo Fila Weli Nool. Waxkasta la arkaa سيتي قصل وناج يو عمر نور باشرح يا كلو قيني إذا عديني صبح نمانا وانا جينتا تاني إذا عديني ظلم نمو وحانو ديكا قتقي ناس إذا ينبت قليا Thank you.